4. Զոսիմովը բարձրահասակ, չաղ մարդ էր։ Ուռած, դժգույն ու դալուկ, կոկիկ սափրված դեմքով, բաց շիկավուն, կոշտ մազերով, ակնոցով։ Ճարպակալելուց ուռած մատին մի մեծ ոսկե մատանի էր դրել։ Նա կլիներ մոտ 27 տարեկան, հագել էր լայն, շքեղ, թեթև վերարկու, ամառային սպիտակ անդրավարտիք, և առհասարակ ամբողջ հագուստը լայն էր, պճնագեղ ու նոր կարած։ Վերնաշապիկը բոլորովին մաքուր էր, ժամացույցի շղթան մեծ և հաստ։ Նրա շարժու ձևը դանդաղ էր, կարծես թե ալարկոտ ու միևնույն ժամանակ վարժ ու անփույթ։ Ամեն րոպե նկատվում էր հավակնոտությունը, որը սակայն նա թաքցնում էր խնամքով։ Նրան ճանաչողները բոլորն էլ գտնում էին, որ նա ծանր մարդ է, բայց ասում էին, որ գիտե իր գործը։
«Ես երկու անգամ եկա քեզ մոտ»։ «Տեսնում ես, ուշքի է եկել»,  ասաց Ռազումիխինը։
«Տեսնում եմ, տեսնում եմ»։
«Հը, այժմ մենք ինչպես ենք մեզ զգում»,
դիմեց Զոսիմովը Ռասկոլնիկովին, ուշադրությամբ նայելով նրան ու նստելով նրա կողքին, բազմոցին, ոտների կողմը, ուր և մեկնվեց, որքան այդ հնարավոր էր։
«Շարունակ մռայլ տրամադրության մեջ է», ասաց Ռազումիխինը։ «Հիմա փոխեցինք սպիտակեղենը. քիչ մնաց լաց լիներ»։
«Հասկանալի է. կարելի էր սպիտակեղենը հետո փոխել, եթե ինքը չէր ցանկանում»։
«Երակազարկը հիանալի է»։
«Գլուխդ էլի մի քիչ ցավում է, հա»։
«Ես առողջ եմ. ես բոլորովին առողջ եմ»։
Կտրուկ և ջղայնոտ ասաց Ռասկոլնիկովը, հանկարծակի մի քիչ բարձրանալով տեղից ու փայլեցնելով աչքերը, սակայն անմիջապես կրկին ընկավ բարձին ու դարձավ պատի կողմը։ Զոսիմովը ակնապիշ հետամտում էր նրան։
«Շատ լավ, ամեն ինչ կարգին է»,
ալարկոտ ասաց նա։
«Որևէ բան կերել է»։
Նրան պատասխանեցին և հարցրին, թե ինչ կարելի է տալ։
«Ամեն ինչ կարելի է տալ. սուպ, թեյ, իհարկե, սունկ և վարունգ չտալ, տավարի միս, նույնպես և… էլ ինչ ասել կուզի»։
Զոսիմովը և Ռազումիխինը իրար նայեցին։
«Դեղ մեղ բոլորովին չտալ»։
«Վաղը ես կնայեմ»։
«Կարելի էր և այսօր»։
«Այո»։ «Վաղը երեկոյան ես սրան զբոսանքի եմ տանում»,
հայտարարեց Ռազումիխինը։
«Կգնանք Յուսուպովի այգին, հետո էլ Պալե դ Կրիստալ»։
«Վաղը ես նրան չէի անհանգստացնի, սակայն»։ «Մի քիչ»։
«Լավ, հետո կտեսնենք»։
«Ափսոս,
ես հենց այսօր նոր բնակարան տեղափոխվելու առիթով քեֆ եմ կազմակերպում. այստեղից երկու քայլ է»։ «Սա էլ լիներ էլի»։ «Թեկուզ պարկեր բազմոցին»։ «Միայն թե մեր մեջ լիներ»։
«Դու հո կգաս»,
դիմեց Ռազումիխինը Զոսիմովին։
«Տես, չմոռանաս, խոստացել ես»։
«Թերևս, միայն թե քիչ ուշ»։
«Ինչ ես պատրաստել»։
«Կլինի թեյ, օղի, տարեղ»։
«Կմատուցենք արկանդակ»։
«Մերոնք են հավաքվելու»։
«Այսինքն, ովքեր»։
«Բոլորն էլ այստեղացի են, նոր մարդիկ, բացի միայն հորեղբորիցս»։ «Դե նա էլ է նոր մարդ, միայն երեկ է ժամանել Պետերբուրգ, ինչ-որ գործեր ունի, 5 տարին մի անգամ ենք տեսնվում»։
«Ով է»։
«Ամբողջ կյանքում գավառական փոստապետ է եղել, կենսաթոշակ է ստանում, 65 տարեկան է»։ «Էհ, չարժե խոսել»։
«Սակայն ես սիրում եմ նրան»։
«Կգա Պորֆիրի Պետրովիչը, հետաքննական գործերի այստեղի պրիստավ է, իավագետ»։
«Դու հո ճանաչում ես»։
«Նա էլ քո ինչ-որ ազգականն է»։
«Շատ հեռավոր»։
«Իսկ դու ինչու ես նոթերդ գիտում»։
«Մի անգամ գշտվել եք»։
«Դրա համար չես գա»։
«Թքել եմ նրա վրա»։
«Ավելի լավ»։
«Հա, կլինեն ուսանողներ, մի ուսուցիչ, մի աստիճանավոր, մի երաժիշտ, մի սպա, Զամետովը,
Ասա խնդրեմ, մի ինչ որ Զամետովի հետ ինչ առնչություն կարող եք ունենալ դու կամ նա։
Զոսիմովը գլխով ցույց տվեց Ռասկոլնիկովին։
Ախ, այդ փնփնթանները իբր թե սկզբունքներ են, և դու հենց միայն սկզբունքներին ես կարչում, ասես զսպանակների վրա ես նստած։ Իր կամքով շուռ գալ չի համարձակվում, իսկ իմ կարծիքով նա լավ մարդ է։ Ահա և սկզբունքը, ու ես այլ բան չեմ էլ ուզում գիտենալ։ Զամետովը հրաշալի մարդ է
և շահվում է անմաքուր ճանապարով։
Թող շահվի, թքած դրա վրա։ Ինչ անենք, որ այդ կերպ է շահվում։
Հանկարծ բղավեց Ռազումիխինը, մի տեսակ անբնականորեն ջղայնացած։ Միթե ես գովաբանել եմ այն, որ նա անմաքուր ճանապարով է շահվում։ Ես ասել եմ, որ նա յուրատեսակ լավ մարդ է։ Իսկ եթե ուղիղն ասենք, բոլոր տեսակետներից դատենք, միթե շատ են լավ մարդիկ։ Ես հավատացնում եմ, որ ինձ կտան բոլորովին չնչինգին, ընդամենը մի հատ եփած սող, այն էլ եթե քեզ էլ հետս տան։
Այդ քիչ է, ես քեզ համար երկուսն էլ կտամ։
Իսկ ես քեզ համար միայն մեկը կտամ։ Էլի սրա խոսիր։ Զամետովը դեռ երեխա է, ես դեռ նրա մազերից կքաշքշեմ, նրան պետք է գրավել և ոչ թե վանել։ Վանելով չես ուղի մարդուն, առավել ևս երեխային։ Երեխայի նկատմամբ կրկնակի զգուշություն է հարկավոր։
Է, դուք առաջադեմ բթամիտներ, ոչնչից ոչինչ չեք հասկանում։
Մարդուն չեք հարգում, ձեզ եք վիրավորում։
Եթե ուզում ես իմանալ, իմ և նրա համար թերևս ընդհանուր մի գործ է բացվել։
Ցանկալի է իմանալ։
Էլի ներկա գործի, այսինքն ներկարարի գործն է։ Մենք նրանք ազատ ենք, ասենք հիմա ոչ մի վտանգ էլ չկա, գործը հիմա բոլորովին պարզ է, մենք միայն ընթաց կտանք։
Այդ ի՞նչ ներկարար է։
Ինչպես, միթե ես չեմ պատմել։
Ոչ։
Ա, կարծեմ ես քեզ միայն սկիզբն եմ պատմել։
Գործը վերաբերում է պառավի, գրավականով փող տվողի, աստիճանավորի այրի կնոջ սպանության։ Այս գործին խառն է նաև ներկարարը։
Այդ սպանության մասին ես քեզնից առաջ եմ լսել,
ու նույնիսկ հետաքրքրվում եմ այդ գործով։ Մասամբ, միառիթով, լրագրերում էլ եմ կարդացել։
Եվ ահա,
Լիզավետային էլ են սպանել,
հանկարծ բերանից թռցրեց Նաստասիան, դիմելով Ռասկոլնիկովին։ Նա ամբողջ ժամանակ մնացել էր սենյակում, կուչ էր եկել դռան մոտ ու լսում էր.
Լիզավետային,
հազիվ լսելի ձայնով քրթմնջաց Ռասկոլնիկովը.
Հա, Լիզավետային, առուտուր անող կնոջը, թե չես ճանաչում։ Նա գալիս էր այստեղ, ներքևի հարկը, կարկատել էր քո շապիկը։
Ռասկոլնիկովը շուռ եկավ դեպի պատը, որի կեղտոտ դեղին պաստառը նախշած էր ճերմակ ծաղիկներով։ Նա ընտրեց մի անճոռնի, ինչ-որ կինամոնագույն գծիկներ ունեցող սպիտակ ծաղիկ, ու սկսեց նայել, թե դա քանի թերթիկ ունի, թերթիկների վրա ինչպիսի խազեր և որքան գծիկներ կան։ Նա զգում էր, որ իր ձեռքերն ու ոտքերը թուլացել, ասես փայտացել են, բայց և չէր փորձում շարժվել, և համառորեն նայում էր ծաղկին։
Իսկ ինչ առնչություն ունի ներկարար այդ գործի հետ։
Ինչ որ մի առանձին անբավականությամբ ընդհատեց Զոսիմովը Նաստասիայի շաղակրատանքը։ Նաստասիան հոգոց հանեց ու լռեց։
Նրան էլ են սպանող համարում,
տաքացած պատասխանեց Ռազումիխինը։
Հանցանշաններ կան, ինչ է։
Որտեղից։ Ասենք, հանցանշանի հիման վրա են մեղադրում, բայց այդ հանցանշանը հանցանշան չէ։ Ահա թե ինչ է պահանջվում ապացուցել։ Սա նույնն է, ինչ որ եղել է այդ Կոխի ու Պեստրիակովի նկատմամբ, որոնց կասկածի տակ են առել ու սկզբում ձերբակալել։
Թյու, ինչպիսի հիմարությամբ է դա արվում։ Նույնիսկ կողմնակի մարդն էլ է զզվում։
Պեստրիակովը գուցե այսօր անցնի ինձ մոտ։ Իդե, Պրոդիա, դու այդ բանը արդեն գիտես, դա պատահել է մինչև քո հիվանդությունը, հենց այն օրվա նախորյակին, երբ գրասենյակում այդ մասին պատմել էին, և դու ուշաթափվել էիր։
Զոսիմովը հետաքրքրությամբ նայեց Ռասկոլնիկովին։ Սա չէր շարժվում։
«Գիտես ինչ, Ռազումիխին, նայում եմ քեզ ու մտածում, թե դու որքան շատ ես գլխացավանք սիրում»,
ասաց Զոսիմովը։
«Թող այդպես լինի, բայց եվ այնպես մենք ներկարարին կազատենք»,
բղավեց Ռազումիխինը, բռունցքը խփելով սեղանին։
«Գիտես, թե այստեղ ինչն է ամենից ցավալին. բանը այն չէ, որ նրանք ստում են. Ստելը միշտ էլ կարելի է ներել. Ստելը վտանգավոր չէ, որովհետև դեպի ճշմարտությունն է տանում. Ոչ, ցավալին այն է, որ ստում են ու հավատում իրենց ստին.
Ես հարգում եմ Պորֆիրիին, բայց ախր ի՞նչն է հենց սկզբից նրանց խելքից անել. Դուռը փակ էր եղել, իսկ երբ եկան դռնապանի մոտ, բաց էր. Ուրեմն կոխն ու պեստրիակովն են սպանել. Ահա նրանց տրամաբանությունը. Էլի մի տականա, նրանց հենց այնպես էին բռնել. Հո չէր կարելի… Իմիջայլոց, ես հանդիպում էի այդ կոխին. Բանից դուրս եկավ, որ նա պառավից ժամկետանցիրեր էր գնում.
Այո, ինչ-որ մի սրիկա է. Նա մուրհակներ էլ է գնում. Գործանող է. Թող գնա գրողի ծոցը.
Հասկանում ես դու, թե ես ինչի դեմ եմ զայրանում. Նրանց գրեհիկ, փտած, քարացած հնամոլության դեմ եմ զայրանում.
Այստեղ կարելի է մի գործում մի ամբողջ նոր ուղի հայտնագործել.
Հենց միայն հոգեբանական տվյալներով կարելի է ցույց տալ, թե ինչպես պետք է գտնել իսկական հետքը. Ասում են, մենք փաստեր ունենք.
Բայց չէ, որ փաստերը բավական չեն.
Գործի կեսը առնվազն այն է, թե ինչպես ես կարողանում վարվել փաստերի հետ.
Իսկ դու փաստերի հետ կարողանում ես վարվել?
Ախր հո չի կարելի լռել, երբ զգում ես, պարզ զգում ես, որ կարող է իրոքնել գործին. Եթե… դու մանրամասն գիտես այդ գործը?
Սպասում եմ տվյալներ ներկարարի մասին։
Հա, դե լսիր այս պատմությունը։
Սպանությունից հետո ճիշտ երրորդ օրվա առավոտն էր։ Նրանք դեռ գլուխ էին ցավեցնում Կոխի և Պեստրիակովի հետ, թեև սրանցից ամեն մեկ ապացուցել էր իր յուրաքանչյուր քայլը։ Ակներևությունը աչք է ծակում։ Հենց այդ ժամանակ հանկարծ բոլորովին անսպասելի մի փաստ է հայտնվում։ Մի ոմն գյուղացի դուշկին, հենց այն տան դիմաց գտնվող օղետան տերը, գնում է ոստիկանության գրասենյակ, բերում ոսկե գինդերով մի զարդեղենի տուփ, ու ահա թե ինչ է պատմում։ Երկու օր առաջ, երեկոյան, մոտավորապես ժամը 8-ից քիչ անց, ուշադրության առ օրը և ժամը, ինձ մոտ եկավ ներկարար բանվոր Միկոլայը, որը մինչ այդ ցերեկով էր գալիս ինձ մոտ։ Նա բերեց ոսկե ականջողերով ու թանկագին քարերով այս տուփը ու 2 ռուբլի խնդրեց, ասելով, որ սրանք թողնում է ինձ մոտ իբրև գրավական։ Ես հարցրի, որտեղից ես վերցրել։ Ասաց, որ մայթի վրա է գտել։ Այդ մասին ես նրան էլ ոչինչ չհարցրի։ Սա դուշկինն է ասում, այլ նրան տվի մի թղթե մանեթանոց, այսինքն մի ռուբլի, որովհետև մտածում էի, որ եթե նա ինձ մոտ չթողնի, ուրիշի մոտ կտանի, մեկ է խմելու կտա, ավելի լավ է սա ինձ մոտ մնա, դրանից ով վնաս չեմ քաշի, իսկ թե որ տերը դուրս գա կամ լուրեր տարածվեն, ես կներկայացնեմ։ Դե իհարկե դուշկինը գլխից դուրս է տալիս, շնավարի ստում է, ես ճանաչում եմ այդ դուշկինին, նա ինքը գրավական վերցնող է, թաքցնում է գողացածը ու 30 ռուբլի արժողությամբ իրը Միկոլայից ամենևին էլ ներկայացնելու համար չի վերցրել, ուղղակի վախենալուց է գրասենյակ գնացել։ Ա, գրողի ծոցը, լսիր, դուշկինը շարունակում է. «Այդ գյուղացուն, Միկոլայ Դեմենտիևին, փոքրուց եմ ճանաչում, նա մեր նահանգից է, Զարայսկի գավառից, մենք ինքներս Հորյազանի նահանգից ենք, իսկ Միկոլայը թեև հարբեցող չէ, բայց խմում է, ու մեզ հայտնի էր, որ նա հենց այդ տանն է աշխատում, ներկում Միտրիի հետ, իսկ նա ու Միտրին մի տեղից են», ու ստանալով մանեթանոցը նա իսկույն մանդրեց, մի անգամից 2 թաս արախ խմեց, վերցրեց մանրը ու գնաց, իսկ Միտրիին ես այդ պահին նրա հետ չտեսա։ Մյուս օրը մենք լսեցինք, որ Ալյոնա Իվանովնային ու նրա քույր Լիզավետա Իվանովնային սպանել են կացնով։ Մենք նրանց ճանաչում էինք, ու ես այստեղ կասկած տարա ականջողերի մասին, քանի որ մեզ հայտնի էր, որ հանգուցյալ պառավը գրավականով փող էր տալիս։ Ես գնացի նրանց ապրած տունը, կամացուկ բարձրացա ու նախ և առաջ հարցրի. «Այստեղ է Միկոլայը»։ Միտրեյը ասավ, թե Միկոլայը քեֆ է արել։ Տուն է եկել լուսաբացին, հարբած։ Տանը մնացել է մոտ 10 րոպե ու էլի գնացել է։ Իսկ Միտրեյը հետո նրան չի տեսել ու աշխատանքը մենակ է վերջացնում։ Իսկ նրանք աշխատում էին սպանվածների բնակարանից ներքև։ Երկրորդ հարկում։ Լսելով այս բոլորը, մենք այդ ժամանակ ոչ ոքի ոչինչ չհայտնեցինք, Սադուշկինն է ասում։ Իսկ սպանության մասին ինչ-որ կարող էինք իմացանք ու էլի նույն կասկածանքով տուն վերադարձանք։ Իսկ այսօր առավոտյան ժամ 8-ին, այսինքն սպանության երրորդ օրը, հասկանում ես, մեկ էլ տեսնեմ ինձ մոտ է գալիս Միկոլայը, խմած, բայց այնքան էլ հարբած չէ, կարող է խոսք հասկանալ։ Նստեց նստարանին, լռում է։ Այդ պահին, բացի նրանից, օղետանը կար ընդամենը մեկ կողմնակի մարդ։ Մի ծանոթ մարդ էլ քնել էր նստարանի վրա։ Այնտեղ էին և մեր երկու տղաները։ «Տեսել ես Միտրեին»՝ հարցնում եմ ես։ «Ոչ», ասում է, «չեմ տեսել»։ «Ու այստեղ չես եղել»։ «Երկու օր չեմ եղել», ասում է նա։ «Իսկ այս գիշեր որտեղ ես եղել»։ «Պեսկիում», ասում է, «կոլոմնացիների մոտ»։ «Իսկ այն օրը որտեղից էիր վերցրել ականջողերը»՝ ասում եմ ես։ «Մայթի վրա եմ գտել»։ Ու նա այդ այնպես է ասում, որ կարծես թե վատ բան է ու չի նայում։ «Լսել ես, թե այն երեկո, այն ժամին ինչ է պատահել ձեր ներկած բնակարանի վերևում»՝ հարցնում եմ ես։ «Ոչ», ասում է, «չեմ լսել»։ «Իսկ ինձ լսում է»՝ աչքերը չռած ու հանկարծ սփռտնում, կավճի գույն առնում։ Ես սա պատմում եմ, նայում նրան, իսկ նա վերցնում է գլխարկը, վեր է կենում։ «Ուզեցի բռնել նրան»։ «Կաց, Միկոլայ», ասում եմ, «արախ կխմես»։ Ու աչքով եմ անում տղային, որ դուռը պահի, ու դուրս եմ գալիս վաճառասեղանի հետևից։